Ahliyar Adatlıq Radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, qadirli dinleyiciler. Şun 2015-ci ilin 29-cu iyuni, hepdənin duşənbə günü. Pragdaq studiyada siz bilen men Səxra. Şun kavarlar günlülü gepleşəmizin esası bölüğünə. Birleşen Ştatların yukarı dereceli resmisi İran ile yadro gepleşiklerinin 30-cu iyuni çenli qoyulan sonku vaxt möhletindən angrı geçip bilecektiğini aytdı.
We will continue to insist on the fact that the other side needs to implement.
Uwan resmileri Demiradyk Uwan sanaqı cengçiler bilen görüşme üçin Merkezi Aziya yurtlarından kömek sorayar.
چرا جغرافی های جنگ از جنوب به شمال تغییر میخوره؟ آسیای میانه به می خاطر است که
Turkmenistan'ın prezidentinin doğulan gününe kazatlanıp Aşhava Teyliyahı'nın açılış davarısı geçirilir.
Teyliyahı'nın orta arasındaki arkanın önünde emel sahne orluktur.
Gepleşimizde bu arada tayyarlar malumatlarını değiştirip, Balkan Ava şehrine avatlayış işler geçirmek için bunun 2 yıl odol yapılan sağlık oyunun lukmanlarının hedirki günlerde baştan geçiren tecrübeler var da tayyarlan raportımıdır ve beylik malumatları değiştirmeye sinanşar. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen ben Səxra olurum. Havarlar günlüğü gepleşimizde başlamadan önce günün tezelikleri bilen tanış olun. Avropa Birleşiginin liderleri Greciyada iqtisadi qiyinçiliklar sebäpli hökümetin sinmanyň we bu ýurdun Eurozonadan çykmak ähtimallygynyň öňüni almak we ilalaşy gelmek dogrusunda henisem wagt möhletiniň bardygyny aýtdylar. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 29-njy iýunda beren maglumatynda Berlin grek hökümeti bilen islenlik wagt gepleşikleri geçirmäge taýýar diýdi. Fransuz prezidenti François Hollande hem Fransa Greciýanyň Avropa Birleşiginiň çäklerinde galmagynyň tarapdary we Fransa bu vaqtda harakete geçmeye tayyar dedi. 29-njy iýunda Afininiň 1,7 milliard amerikan dollar möçerindäki qarzyny tölemek boýunça 30-njy iýuna çenli goýulan wagt möhleti golaýlanmakaly Ýewropada we Aziýada maliýe bazarlary ýetip pesa gaçdy. Uwansanyň gün watarynda Taliban hereketiniň söwüşçüleriniň harwy kerwene duzak gurmagy netijesinde 11 uwan eskeri öldü. 29-njy iýunda Uwansanyň harwy çeşmeleriniň beren maglumatyna görä 28-njy iýun gejesi Hırat welaýatynyň Karoh etrafındaky harwy kerwene güýçli oda açylypdyr. Bu gatnaşyklar 5 saat dowam etdi diýip uwan harwysynyň medpowat wekili Reuters habar gurluguna beren maglumatynda belledi. Taliban hereketi aprel aýynda ýazgy hüjümlerine başlanýary uwan howpsuzlyk güýçlerinden ölenlerin sany artýar. Xitayda täze halkara maliýe institutu, ýagny Aziýa infrastruktura bankyny açmak boýunça gol goýmak dabarasy amalaşyrylýar. Bu bank Dünya Banky we Aziýa Ötüş Banky bilen bäsleşer. 29-njy ýylda Pekinde Aziýa infrastruktura bankyny agda 57 ýurdun wekilleri duşdylar we her biriniň bu bankdaky pay bölegini kesitleýän resmi nama gol goýdylar. Xitay Aziýa infrastruktura bankynyň başlanyç maýa goýumynyň 30 götürümini üpçün eder we ol set bermek ukyýwynda 26 götürüm paýa ýa olar. Hindistan bu bankın maya qoyumunun 8.14 götürümünü Rusya 6.155 götürümünü üpçün ediyar. Avstraliya, Britanya, Germaniya ve Gunorta Koreya bu bankı dörüdün yurtların arasındadır. Bu bankı ağza olmadık en güçlü yurtların arasında olsa Birleşen Ştatlar ve Japonya var. Müsrün paytaltı Kayir'de yurdun yokarı dereceli devlet prokurorunun ulu kervenine hücum edildi. 29-njy iýunda bolan partlamanın iýdiýany prokuror Hişam Barakat ve onun bir näçe can penası keselhana alınıp gidildi deyip polisiýadaky çeşmeler habar berýärler. Maglumatlarda Barakatın bu wakada ýeňil yaralanandygy ve sağlık ýagdaýynyň oňutdygy habar berilýär. Bu partlama Helepolis etrafındaky Harba Akademiýanyň daşyna boldy. Ýakynda İslam Döwleti atly toparyň söwüşçileri yurtda hüküm edilen 6 söwüşçi dardan asylandan soň Müsrün sud organyna hüjüm etmäge çağırış edipdi. Moldovada paýtagt Kişinýewiň häkimini saýlamak boýunça geçirilýän saýlawlaryň ikinji tapyrynda günwatary tarapdar häzirki häkim ýeňiş gazandy. 29-njy ýylda Moldowanyň merkezi saýlaw komissiýasy saýlaw bulletenleriniň ählisiniň sanalandygyny aýdyp netijeleri ýylan etdi. 28-njy ýylda geçirilen bu saýlawlarda Liberal partiýanyň başlygynyň ornwasary Darin Çertoçanyň setleriniň 53.146 götürümini alyp ýeňiş gazanandygy ýylan edildi. Şol bir wagtyň özünde onuň garşydaşy Russiýa tarapdar Sosialistik Partiyadan Zinaida Dresani seçlerin 46.56 götürmünü aldı. 29-cı yunda Sosialistik Partiyanın lideri Igor Dodin saylovları bir düzünçülüklerin kölüge salandığını öne sürdü. Kişinev'deki saylovları ilatın 49 götürmü katnaştı. Ortiyetliler 26-cı yunda 85 yaşını aradan çıkan önkü premier-minister Yevgeniy Primakov bilen hoşlaştılar. Primakov 29-cı yunda Moskvanın vadetxanasında caylanış çaresi geçirilmeden ön bileleşiklerin önünde saklanırlı. Primakov'un caylanış davarasını Rusya'nın siyasi elitasından inçem adam şolsandı, Rusya'nın korunmak ministerliğinden delegatçaları ve Rus parlamentinden vekiller katnaştılar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sehra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.